Tiskovni urad je že zanikal, da bi slovenska škofovska konferenca prejela dekret iz Vatikana, a mediji so v sporočilu za javnost zaznali nekaj nejasnosti. Te sta poskušala pojasniti oba nadškofa in generalni tajnik slovenske škofovske konference Andrej Saje.
Gospoda nadškofa Kramberger in pa Uran sta imela tako tudi do nedavnega še posebno funkcijo. To je, nadškof Kramberger je vodil slovensko liturgično komisijo do 26. aprila letošnjega leta, potem komisijo za pripravo bogoslužnih knjig, nadškof Uran je vodil slovenski katehetski urad tudi do 26. aprila letos, potem pa pomožni škof Smej v pokoju tudi, iz Maribora je pa vodil slovenski ekumenski svet tudi do 26. aprila letos, torej na ta dan je bila narejena zadnja sprememba glede odgovornosti škofov za posamezna področja, to so komisije in pa različni odbori. Ni bilo nobenega dekreta iz Rima ali, kakor je novinar popravil, navodila v zvezi z tem, da je nekdo član škofovske konference ali ne.
Zakaj prav 26. april, pojasnjuje predsednik slovenske škofovske konference nadškof Anton Stres.
Kakor je običajno vsako leto, nekje tam v okviru, v bližini obletnice potrditve samostojne slovenske škofovske konference. In ker smo se takrat skupaj sestali, smo se sestali malo prej in smo imeli en tak posvet slovenske škofje, pač izkoristili smo to priložnost, da smo bili skupaj in potem nadaljevanje je bilo srečanje z predsednikom države, kakor veste.
Temu je sledilo pojasnilo ljubljanskega nadškofa Stresa, ki je najprej prebral pismo svojega predhodnika Alojza Urana, ki so mu nekateri mediji danes očitali očetovstvo.
Potem, ko sem se zaradi načetega zdravja in zmanjšane sposobnosti za vodenje ljubljanske nadškofije odpovedal tej nalogi, sem svojemu nasledniku obljubil, da mu bom po svojih močeh pomagal še naprej. In to sem tudi delal. Kasneje pa so prišle strožje zahteve, povezane z vprašanjem očetovstva, kakor navaja članek v Ljubljanskem dnevniku danes, 8. maja. Navajam, po neuradnih informacijah iz cerkvenih krogov zaradi spora s svetim sedežem, ki je od njega zahteval, da ugodi zahtevi po ugotavljanju očetovstva. Te besede niso resnične. Nikoli od nikogar nisem dobil zahteve po ugotavljanju očetovstva. Ob tem izjavljam, da so domneve o mojem očetovstvu neutemeljene.
Na to je pismo, ki ga je posredoval upokojeni nadškof Franc Kramberger, prebral njegov naslednik Marjan Turenšek.
Takole pravi, za upokojitvijo 3. februarja 2010 sem se odpovedal vodstvu Slovenske liturgične komisije, in z imenovanjem novega predsednika te komisije mi je ugasnilo tudi članstvo v Slovenski škofovski konferenci. S tem pa se tudi umikam v zasebno življenje.
Glede odvzema škofovske palice in prstana pa sta Saje in nadškof Turenšek dejala.
Ne, to je ena novinarska raca, ki se dobro sliši, v Italiji se reče, se no ne vero ben trovato. Če ni res, se pa saj dobro sliši, tako da prstan in palica sta znamenje škofovske službe, o tem ni seveda nobene osnove za take domneve.
Morda samo to, edina možnost, da insignije škof izgubi, je laizacija, torej postavitev nazaj v laiški stan. Kot lahko se duhovnik postavi nazaj v laiški stan, tako se lahko v določenih primerih tudi škof in v tem primeru izgubi pravico nositi insignije.
Nadškof Stres je novinarjem tudi povedal, da ne more sprejeti nobene odgovornosti za dejanja, ki so bila predmet kriminalistične preiskave v zvezi z Vegradovo obnovo Betnave. Po njegovih besedah je bila pogodba med Mariborsko nadškofijo in omenjenim velenjskim podjetjem, ki jo je podpisal, korektna in v skladu z interesi nadškofije, da se kompleks Betnava uredi.
Podavljam, tista pogodba je nesporna, jaz ne vidim tam nobenega napačnega koraka in tudi ne vem, zakaj bi nosil posledice za to, če se ta pogodba ni izpolnjevala. Moram poudariti, da je nadškofija Maribor, potem ko dejansko do realizacije pogodbe ni prišlo, če bi bila pogodba realizirana, bi danes bila že Betnava obnovljena in bi vse teklo normalno. Potem, ko je ni prišlo do realizacije pogodbe, potem nadškofija Ljubljana sama tudi vložila ovadbo proti Vegradu.
Nadškof Stres ustraja, da je bilo leta 2009 poslovanje Vegrada zanesljivo in ni kazalo, da pogodbenih obveznosti ne bi mogli izpeljati.
Zakaj je bil Vegrad izbran? Gospodarska uprava je takrat preverjala, ali je to podjetje zanesljivo. To je bilo septembra 2009. In gospodarska uprava, da sem jaz delal. Gospodarska uprava je takrat po takrat razpoložljivih uradnih podatkih. Podarjam uradnih podatki, zdaj, če je Vegrad zavajal z uradnimi podatki, to je drugo vprašanje. Ampak če so uradni podatki bili taki, da je to podjetje zanesljivo oziroma v dobre kondiciji, so na tej osnovi potem oni to odločitev sprejeli oziroma sprejeli to ponudbo, da gredo v to partnerstvo.
Nadškof Turenšek pa je glede preiskave v primeru Betnava dodal.
Ja, tam poteka kriminalistična preiskava oziroma se nadaljuje. Tudi to, kar je bilo zapisano v bistvu, ni čisto res, da je zdaj so bile ovadbe dane, ovadbe so že bile dane pred meseci in preiskava teče že nekaj mesecev. Zdaj je samo dodatno še bila preiskava podaljšana ali poglobljena. Zdaj, kakšne sankcije bojo tam prišle na dan, to je stvar sodišča, ne morem jaz opredeljevati. Znotraj cerkve pa potekajo procesi, ki so normalni za ugotavljanje odgovornosti. In to že od trenutka, ko je prišla v Maribor apostolska vizitacija.
Na vprašanje, kateri proces, je nadškof odgovoril.
Glede procesa, lahko rečem to, škof, ordinari je v svoji škofiji tudi vrhovni sodnik. In veste, da je tudi v civilnem sferi praksa, da dokler preiskava in proces traja, da tisti, ki so aktivno v to vključeni, ne smejo dajati izjave. Zato prosim, da to upoštevate.
Nadškofa tako Stres kot Turenšek sta zavrnila tudi namigovanja, da bi Vatikan proti njima sprožil kakšne sankcije. V njih nista seznanjena.
Zato ne vem in tudi nisem tisti, ki bi na to lahko vam odgovoril. Verjetno, če kdo drug ve za te postopke, bo povedal.
Verimo o tem, jaz ne vem ničesar in bom zelo hvaležen, če boste lahko izvedeli, če je to res, pa me tudi obvestili, da potem še skaj v tem vedel.
Je pa nadškof Turenšek pojasnil, da škofi neposredno sodeluje Vatikanska kongregacija za škofe, tako da te zadeve ne potekajo preko škofovske konference. Nadškof Stres pa zanikal, da bi se v minulih dneh o kakšnem pismu oziroma dekretu pogovarjal z apostolskim nuncijem v Sloveniji.
O tem pismu mislim, da nismo neč govorili, zato ker enostavno ni naša naloga, da zanikamo, da skozi zanikujemo, da tega pisma ni bilo, ampak je predvsem naloga tistega, ki to trdi, da je, naj dokaže.
Kongregacija za škofe kontaktira oziroma ima dialog z vsakim škofom osebno. Ne preko, recimo, če je upokojen, preko ordinarja ali preko predsednika škofovske konference, ker je kongregacija za škofe je osebno zadolžena za vsakega škofa kot kongregacija za škofe. Ne? Zato dialog oziroma komunikacija poteka direktno, ne preko drugih škofov. Zato drugi pri tem nimamo ne vpogleda, ne možnosti sodelovanja.
Ob sklepu novinarske konference je nadškof Stres spomnil tudi na pobudo patra Bogdana Knausa. Ta je predlagal ustanovitev posebnega sklada, iz katerega naj bi se poplačali vsi, ki so v primeru Mariborske nadškofije in z njo povezanih družb ostali brez denarja.
Moram reči, da smo tudi ta scenarij preigrali, že veliko preprednje je pater Knaus o tem javno govoril. Ampak se je skazalo, da je to po pravni poti nemogoče, po pravni poti nedovoljeno. In druge, če bi bilo to eno čisto lažno zavaravanje, zapeljevanje, neko lažno upanje bi s tem zbujali pri ljudeh, ker dejansko je to neuresničljivo, praktično neuresničljivo glede na naše možnosti in pa seveda glede na to, kakšna vsota bi morala se tukaj zbrati, da ne bi bila smešno, da ne bi bila smešno, oziroma da ne bi bilo smešno tisto, kar bi potem ljudje od tega dobili.
A kljub vsemu nadškofa ostajata optimistična.
Lahko rečem seveda, da mene osebno to boli in da tudi razmišljam, kaj bi lahko v tej smeri še naredili. Da bi pač dali neko zadoščenje oziroma da bi to mučno zgodbo, ki je resnično težka za nas, pač nekako obvladali in se lažje posvetili tistim nalogam, ki nas čakajo.
Moram sobet ponoviti, da mi je izredno žal, da je tako in verjetno ni med nami nobenega, ki bi bil vesel tega, da se to dogaja. Po drugi strani pa bi rad tako jasno povedal, da Cerkev ima vsakem primeru dolžnost, da oznanja Kristusov nauk. Zato, ker nismo poklicani oznanjati svojega nauka, tudi ne samo tega, kar mi uspemo živeti, ampak smo poklicani v znanje Jezusa Kristusa. Bodi prilično ali neprilično. Smo grešniki ali smo svetniki. In temu se cerkev ne bo mogla odpovedati in se ne more odpovedati. Torej, naredili bomo vse, kar lahko, da bi se ta zunanja podoba cerkev popravila.
Pa je glede nadaljnih korakov dejal mariborski metropolit Marijan Turenšek. Več o tem tudi na naši spletni strani radio.ognisce.si.